sur vos stations. C'est dans 55 minutes.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi. Nyome ezali moko ya babokono oyo kokangaka basi na mokili mobimba. Na Afrika tokoloba ete kati kati ya basi bakobelaka bokono ena. Yango ekosilaka sima ya kolanda ba matea ya baminganga. Tolanda bongo risolo ya yeyeti mavinga.
Nzita mwaku azali na nzoto kolongono sika oyo. Mama ya mbula tukumine na libwa avandaka nzinga nzinga ya Kinshasa. Alekisi tango molai ya mboete ya kumbazemi. Sima ya mwana na ye ya mibale kobota mana 1995. Amonika kambala moko libu muko vimba pe ekoma kikosa na ye pasi. Kala mingi te asiliko ya mbasambu. Azalina ba myom. Bokono oyo euti kolandisa mana maloba ya munganga ete na kovanda tango molai sa ete ya kumbazemi.
Avo operasyon na zara koruba kaka. Et nous faisons une grande libération. Nous avons un mouvement de contraction vraiment la libération. Car nous avons un procès en habitant. Nous avons un bon endroit. Nous avons un cas qui est le docteur. Nous avons un hôpital. Le docteur a fait une échographie. À partir de l'échographie, nous avons confirmé que nous avons un myom. Pour nous avons posé une question, c'est dit à quoi et au salaire habitant. Aye autour de nous avons un bon combien de personnes nous avons un bon balai. Au moins nous avons un âge, nous avons un PCH. A dimora salva kaike abi ah distance mulai boy ya onde mte provoke yo ozala na ba myom
na komona lokola ozali na zemi talenti na bakobenge myom zemi ya mabanzu myom ekosala capacity pe ekozwaka katikati ya basi ya mwindo na kati na bango totangi bongo Leon Kibukula oyo tokutani na ye na centre de santé ya Kinshasa ya uti bongo kobota azongi bongo ona kokutana na munganga na ye.
Liboso na sala ki koyeba te ke ezali myom. Tango na kei na l'hôpital kotuna na munganga kotala mambi matali basi, nde ye asengi nga ekografie pe amoni ete nazali na ba myom. Na kozela dati ya munganga na zongi lisusu pe na sali teste ya zemi, nde rezultat eyekobima zemi. Nde na tango ena monganga alobi ete tokoki kolandela yo sika awa, tokoki kopesa yo kisi ya ba space fond mpona kokitisa pasi. Pe soki olingi, ngai na kolongola myom soki zemi ekokisi basanza misato.
Batu ya mayele balakisi ete esika babokono oyo ekowutaka eyebani te. Kasi, basusu balobi ete, ezali na makambo esalaka ete myome kuka kukola, batangi bongo, likama kouta na nzela ya libota, munene, kozanga mabota, tope komona basanza ya mbo ete mwasi ya kukisa mibuzo mina mibali. Na Republi Demokratiki ya Kongo, babenga kayango bokono ya bamamelo.
Le cause de fibroma son...
Esika myome koutaka eyebanite. Kasi mingi bakoloba ete hormone ekoki kozala na likama oyo babengi yango hyper estrogenomie epa ya basi.
Pona koyeba ete ozali na bokono esengeli osala ekografi. Kasi kobika na yango ezali tango mosusu komela kisi tope na nzela ya lipaso. Nzela ya lipaso esengamaka na bamama oyo balingi kozwa bana.
Pour le traitement, si le myom ne dérange pas tellement la dame.
Pour un traitement, ce qui myom ezali ko sala pasité, engi ko loba ete ce qui ozali ko sopa makilate, ozali ko kapacité, ozali na mikakata noté na nzela ya zongo, na wana tokopesa kaka bakisi pona ko kitisa monene ya myom, pona iko ko fina babilo ko msusu te na libumu.
Lokole ko zwa kabasi na Afrika, bokono oyo yebani mingi te na mikili ya mindeli. Batu ko kufa na yango bazali penza moke. Kasi ba statistique nde eyebani te. Yeti Mavinga pona VOA Afrique.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalalali.